sango na bewa
mpoko ilamu na bino banso baye bozuli bakwa kulanda sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bato batano bakufi sima makama mibale ya motuka na butu ya mokolomo mibale kulanda mokolomo misato na teritoire ya Masimanimba oyo etuka ya Kwilu kulanda bafandi babisika biye bato misato bakufaki na motuka moko moye mozalaki komema biloko bya botongi bwa programme ya 145 territoire na territoire ya Feshi moye mobalukaki na mboka Kiwawa mpe bato mibale basusu bakufi sima botutani na bus moko eye utaki na ingumba Kinshasa esakoli colonel Alphonse Kapuku commissaire ya police ya Masimanimba na ilobeli actualite.cd. Basali mombongo ya ituka ya Nord Kivu bazali komilela na komona ete bokoti bwa ekolo RDC na lingomba ya bikolo bya Afrika ya Est EAC ezali na litomba ata liokote na mosala na bango. RDC tchaka manzaka na mokanda ya bokoti na lingomba ya EAC na 29 mars 2022. Kasi mobu moko sima ya bokoti boye basali mombongo baye basakoli ete bazali kaka kufuta visa pona kosala mibembo obikolo biye. Nangambo na ye, Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, azali kosenga na basali mombongo baye na kukitisa motema po makambo mazali kotiama na isika malembe malembe. Mona Mikene Nku Mokonzi ya Banko Koto, chef du village ya Mboka Pongwene na groupement ya Mbankana, commune ya Maluku na Ngumba Kinshasa, abomami na baiba monani kozala basimba minduki baiba ni na kombo ya Mobondo. Kolanda bafandi babisika biye na actualite.cd, babomi Mokonzi ya Mboka eye sima kokata ye moto na mwana waye ya mobali elongo na mwasi na ye. Basimba manduki ba Mobondo baye bazali kozangisa bato kimya mikolomiye na ngambo ya ituka ya Kwango mpe Kwilu, bakotela kipe kuvan ya ba jesuite lobi e zwami na mboka Inyangi na diocese ya Popokabaka epa iwapi bazwi bangombe pe mosolo. Esakoli administrateur ya territoire ya Popokabaka na actualite.cd. Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi esakoli ete bofunda miboye baibo kengi bafundi Salomon Idi Kalonda ezali ya lokuta mpona kokweisa ye na maloba bazwaki lobi na ingumba Lubumbashi liboso bapanzi sango bakambi balingomba liye bapameli bokangemi boye mpe balaki ete mikolomizali kuya basambeli to bavoka baparti na bango bakolakisa na polele lokuta ya baibo kengi. Na ngambo na ye, Augustin Matata Ponyo, ministre ya Yambo, ya Kala, mpe moye opposition, asakoli lelo na kont na ye Twitter ete, mondoki moye baibo kengi bazali kufunda Salomon Kalonda, kozala na yango, ezalinde ya garde du corps na ye, eye, ebungaka mokolo baye opposition, batambola kana balabala, mpe baye police bazwaki yango. Salomon Kalonda, azali kaka na boloko ya renseignement militaire ya Demiap ya Kala, uto akangama omokolo mwa le 30 mai. Papa wa Roma François ya mibu tuku mwambe na motoba asengeli kosalisa malipaso ya na lombango na anesthésie générale lelo na ngumba Rome mpona likama ya bokangemi bwa michopo esakoli Vatican. Lipaso liye likokanga papa wa Roma mikolo mingi na lopitalo eyebisi ndako ya mosala ya Vatican. Vice-président ya Kala États-Unis Mike Pence a sakoli lelo ete akozala kandida ya Yambo na ngambo ya ba républicain, kandida na ngambo ya ba républicain pona maponami ya mokambi ya ekolo na mobu 2024 akowelela ibonga eye na mokonzi waye ya Kala Donald Trump. Mike Pence akosala lelo mululu na eta ya Iowa Yambo na koloba na etando yeke ya chaîne CNN. Mike Pence oyo atelemelaka makasi makambo ya kosopa atelemelaka makasi makambo ya kosopa zemi awa na Amerika asalisaki Donald Trump kolonga maponami na lisalisi ya bakristo mingi. Mike Pence atelemelaka Donald Trump ntango asengaka ye na koboya kosakola bolongi bwa Joe Biden na maponami malikaka na mobu 2020. Tribunal ya ONU ezali na ekolo Pays-Bas elobi ete Félicien Kabunga oyo afundama mpona kopesa mosolo mpona bobomi ya bato ebele na ekolo Rwanda na mobu 1994 abongi te mpona kosambisama mpe bosambisami bwaye bokosalima te. Félicien Kabunga ya mibu tuku libwa akangemaki na mobu 2020 pene na Paris na France sima na mibu tuku mibale ya mitano ya bokimi afundama mingi na kopesa maboko na bokeli ya basimba minduki ya bautu interahamwe baye babomaka bato na genocide ya mobu 1994 eye esalimaka na ekolo Rwanda. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye otikala malamu.